Vítězí v letošní prezidentské volbě Pravda a láska nad lží a nenávist?
Já si myslím, že se ty prezidentské volby staly díky té přímé volbě spíš takovým lidovým festivalem, takovým karnevalem, kde jsou ti kandidáti voděni z jednoho televizního programu do druhého. Tam dostávají spoustu otázek, které se vůbec netýkají z 80% výkonu prezidentské funkce. A funguje tam to, co starý Freud a klasická psychoanalýza popsali, ten mechanismus projekce. Někteří lidé si do nich promítají. Dají prostě svoje ideály, ideál mesiáše, ideál krále Ječmínka, druzí si do nich promítají své démony a úplně se to vlastně míjí s tou realitou.
Takže máme čekat na pravdu a lásku, nebo lež a nenávist? Jak se vám to zatím jeví?
No, té nenávist je tam samozřejmě víc, protože lidé spíš vypouštějí ty svoje démony, že v lidech je spoustu strachu, ta situace je napjatá, máme za rohem válku, zdražuje se a tak dále, to všichni víme, takže lidé jsou tím znepokojeni a samozřejmě hledají takový okamžik, kdy se mohou uvolnit. A teďka je to uvolnit, a ne teďka na toho jednoho člověka nebo druhého, vycházejí hrozné věci. A lidi to vlastně svým způsobem baví. Trošku mi to připomíná tu krásnou větu Chestertonovu, který říkal, demokracie měla ukázat prostému člověku, máš stejnou důstojnost jako hrabě z Norfolku. A ona mu řekla, hrabě z Norfolku je stejný sviňák jako ty. A já si myslím, že trošku lidé tohleto vlastně je tam až takový voyeurismus, jako objevit na tom každém člověku něco špatného. A mnohým to vlastně imponuje. Jo? Říkají tak, jestliže tenhle ten člověk, který se tady pohyboval vlastně na hraně zákona, který to říká lhal, který je nekulturní, může vystoupit tak vysoko, proč já bych vlastně taky nemohl. Že? Takže jako je tam spíš tenhle ten negativní prvek, to tady vidím. Nebo ta obrovská vyprázněnost těch předvolebních plagátů. Ty jsou velmi, že teďka jsem viděl plakát pana Bašty, nedopustím válku a bídu, tak si říkám, stričku, ty asi kandiduješ na pána Boha, ne? Protože jako český prezident asi těžko může říct, že má ve své režii, že nedopustí válku a bídu. Takže ukazuje to něco o té společnosti.
Buď a nebo právě, co by mohlo ukázat něco o naší společnosti, pro vás mám připraveno a vycházím z vašich věd, které jste řekl v únoru 2018 po prezidentských volbách. Aha. Někdy jsou volby rozhodnutím pro někoho, jindy spíše celonárodním referendem o tom, jaká míra arogance, cynického lhaní, vulgarity a pohrdání právní kulturou je ještě pro společnost přijatelná, s čím jsou voliči ochotni se stotožnit a nechat se před světem reprezentovat. Kterou z těchto dvou variant je tedy pro vás ta letošní prezidentská volba? Bude to volba pro někoho, nebo se naopak tady ukáže?
Je to zase ta volba proti někomu. Samozřejmě, jak si tohle to tady ještě nebylo, že by na stolec Masarykův a Havlův chtěl vstoupit někdo, jehož nekulturnosti a nevzdělanosti se smějí děti z základní školy, jak jsme to viděli, že někdo, kdo prostě tady nedá dohromady jednu gramaticky správnou českou větu, který má svou tolik skandálu, který tak zřetelně selhal třeba v té otázce koronaviru, kde říkal, my jsme best in covid, jak se ukázalo, že jsme vůbec nejhorší.
Mluvíte teď o Andreji Babišovi.
A o Andreji Babišovi,
myslíte
samozřejmě.
Myslíte si, že ho to diskvalifikuje, že čeština není jeho mateřským jazykem?
No, já myslím, že u kulturních lidí ano, že přece jenom, jako nám to připomíná tu čechoslováčtinu Gustava Husáka a Bilaka, že tím mluvili tímhletím způsobem, ale ta neúcta k jazyku je samozřejmě také určitá neúcta ke kultuře. No a když jsme teďka viděli, že prostě neví, jakou knihu napsal Hašek a loví prostě Karla Čapka a tak dále, tak to vidíte, že ten člověk prostě s tou kulturou vůbec nemá nic společného a přece jenom ten prezident u nás nemá příliš velkou politickou moc, ale on může ovlivnit tu morální kulturu společnosti. Tam přece záleží, jestli je to člověk, z něhož vyzařuje určitá vzdělání vzdělanost, určitá kultura, určitá noblesa, anebo jestli je to pravý opak. No tady je to pravý opak a samozřejmě lidé se tomu chtějí bránit, takže to já také volím vlastně spíše proti.
Poměrně ostře jste vystoupil už dříve proti Andreji Babišovi. Vy jste zmínil představa, že by na stolci Masarykovi a Havlově usedl člověk, který nedá dohromady gramaticky správně jedinou českou větu, což jsme zmínili před malou chvílí, který je trestně stíhaný a jehož zřejmě hlavní motivací pro prezidentský úřad je, aby získal imunitu a vyhnul se spravedlnosti. Kdyby se takový člověk stal hlavou státu, tak by náš stát ve světě nikdo nemohl brát vážně. Nicméně v tomto týdnu zaletěl Andrej Babiš do Paříže a setkal se tam s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Tak neukazuje v reálu vlastně úplný opak toho, co vy říkáte?
Myslím, že ne. I ten Elizejský palác jasně vydal potom prohlášení, že jak si to v žádném případě nemá být podpora pana Babiše. Takže no, on samozřejmě
francouzský prezident, omlouvám se, že vám vstupuji do řeči, francouzský prezident se setká s řádovým poslancem České republiky, tak nevypovídá to něco o tom, že Andrej Babiš je brán ve světě, dejme tomu.
Já myslím, že on se s ním jako vícekrát setkal, nějakým způsobem se zařídil to, že se s ním může setkat znovu, ale že tohle to by mělo znamenat, že je člověkem, který je nějak ve světě brán vážně, tohle mě skutečně nepřesvědčuje.
Myslíte si, že současná předvolební atmosféra je trošku jiná než před 5 lety v roce 2018, kdy se konala poslední prezidentská volba? Protože už tehdy jste zmiňoval velmi rozdělenou společnost. Kam jsme dospěli za těch 5 let? Je stejně rozdělená, daleko víc rozdělená?
Myslím, že ještě trochu víc rozdělená, protože ta situace je dramatičtější, než byla před 5 lety. Ta mezinárodní situace a ta má samozřejmě také dopad na to klima uvnitř společnosti.
Nebude to vždycky rozdělená společnost? A nebylo to tady vždycky, když se podíváme do minulosti, Zeman versus Klaus, Paroubek versus Topolánek, Babiš versus Antibabiš?
Jo. No, nebylo to v případě Havlově, že tam přece jenom bylo zřetelné, že je tady nějaká osobnost, která tu největší škálu společnosti nějakým způsobem sjednocuje. I když samozřejmě taky svoje nepřátelé, ale spíš až později. No, to, že budou vždycky nějaké rozdíly, to samozřejmě budou a je to také v pořádku, že kdybychom měli všechny stejné kandidáty a všichni by k ním měli stejný vztah, tak prostě volby neměly smysl, jo, ale jde o tu kulturu toho vzájemné, té prezentace a toho vzájemného kontaktu těch jednotlivých skupin. No a to myslím, že dost upadá.
Vy jste o profesoru Drahošovi tehdy před druhým kolem prezidentské volby řekl, nezadal si ani s komunisty, ani s disentem, dělal svou vědu. Ale právě tahle jeho neposkvrněnost spolu s kultivovaným vystupováním, vzděláním a klidným naturelem mu asi v rozdělené společnosti umožní stavět mosty. Je takovým kandidátem, který by uměl stavět mosty i Petr Pavel, kterého jste veřejně podpořil?
Myslím, že určitě ano. Já si myslím, že tady prostě vytahují na něho pořád neustále tu komunistickou minulost. Já si myslím,
a to
že
vám
tady
mimochodem, jenom když udělám malou odbočku, to vám nevadí, protože právě v souvislosti s panem Drahošem jste říkal, že si nezadal ani s komunisty.
Ano, ano. Ne, mě to v tomto případě nevadí, protože je to člověk, dokonce si myslím, že je dobře, že poznal i tu druhou stranu, ale že to dovedl jasně přiznat, jasně nazvat, jasně se k tomu postavit a především to nějakým způsobem odčinit. Že ten člověk tady 32 let byl ve velmi vysokých strukturách, které jsou vysloveně západní, takže prostě toho člověka po těch 32 letech aktivity v NATO považovat za nějakého skrytého komunistu, nebo já nevím co. Jo, samozřejmě člověk může udělat v životě chybu, ale je důležité, že se k tomu, jak se k tomu postaví a jestli to odčiní. Jo, to je úplně jiný postoj, než je u Babiš. Mě hrozně urazilo, jak pan Středula, jak si srovnal Babiše a Petra Pavla, že samozřejmě to, že on chtěl být tím vojenským diplomatem, tak to je něco jiného, než být tajným agentem STB. A prostě ten Babiš to neustále popírá, že a i když tam tento soudní řízení.
Tvrdí, že všechny soudy ohledně STB
vyhrál.
tvrdí, že všechny soudy ohledně STB vyhrál.
Ale myslím, že ne, že tam... Že
říkám,
tam
právě... co tvrdí
Jo, to Andrej tvrdí Babič. On, ale tam na tom Slovensku on požadoval, myslím, nějakou omluvu a právě tam bylo řečeno, že naopak, že je to... Ale do toho teďka nejsem in. Ale... No prostě podívejte se, celá řada lidí, například Petr Pithart, který je pro mě takovým vzorem jedné z nejnoblesnějších figur naší politické scény za těch posledních v polistopadové době. Málo komu mám takovou úctu jako k Petru Pithartovi, také byl mládí komunistou, že? Takže celá řada lidí, ale on to samozřejmě napravil a ten Petr Pavel to také napravil, takže představa, že někdo prostě, je tam nějaké selhání mládí a to s ním musí jít a neexistuje žádné odpuštění, neexistuje žádné pokání, neexistuje žádné smíření. To je něco, co mě jako křesťana prostě irituje. Já si myslím, že je to odpuštění, smíření. Když ten člověk se k tomu postaví a když ten člověk to odčiní, tak...
Vy jste podporu Petru Pavlovi mimo jiné vyjádřil i v poselství prezidenta České křesťanské akademie na závěr roku 2022. Patří politika do kněžského kázání?
V určitém smyslu ano. Jistě nemělo by to být tak, když páni faráři prostě by... Tam to nebylo kázání, že tam to bylo... Tam to bylo poselství z Křesťanské akademie, která není církevní instituce. My jsme občanské sdružení, nebo dneska zapsaný spolek. Takže to je stále občanská sféra, když křesťansky profilovaná. Ale křesťan má nejenom právo, ale povinnost se vyjadřovat k těm etickým problémům ve společnosti. Já to chápu jako etický problém. To není jenom prostě mocensko-politická záležitost tady. Já to chápu jako záležitost etická. Když by to nebyla etická záležitost, no tak prostě se k tomu nevyjadřuju. A myslím si, že je rozdíl, když neměli by kněží z kazatelen dávat nějaká konkrétní doporučení. Církev by neměla uzavírat manželství s nějakou politickou stranou a jestli třeba biskupové se vyslovují nějakým pastýřským listem k volbám, tak mohou samozřejmě zdůraznit nějaké hodnoty.
Takže a spíš dávat... záleží na místě nebo... Na tom, jakou formou to podáte?
Záleží to, kdo to je, že jestli je to člověk, jako který je oficiální představitel církve a mluví jménem církve jako biskup, že jestli je to člověk, který je v té veřejné sféře, to je můj případ, já jsem také, mám své civilní povolání, jsem sociolog, A také, jestli je to kompetentní vyjádření. Jo? Když páni faráři prostě by s kazatelem říkali nějaké svoje soukromé politické názory, které vyčetli někde na sociálních sítích a fake news, no tak to je samozřejmě špatně. Že? Mým odborným zaměřením je takzvaná public theology, což se někdy překládá jako veřejná teologie, a to je ten proud teologie nebo teologický směr, který je vlastně mezi oborem, mezi teologií a sociologií a společenskými vědami a který se zabývá takovou teologickou reflexí toho veřejného života. A ti veřejní teologové vstupují vždycky do toho veřejného života. Takovým typem byl Martin Luther King, že takovým typem byl kdysi Bonhoeffer proti nacismu, takovým typem byli u nás ti disidenti jako moji učitelé, Josef Zvěřina.
Nebo... Ale kde je ta hranice? Vlastně z toho mi vyplývá, že na YouTube je to v pořádku, v kazatelně tedy ne. Zároveň, když použiju opět vaše slova, vy sám říkáte, že problém Polska je, že je církev silně napojená na populistickou vládnoucí stranu Právo a spravedlnost. Neměla by tedy církev a lidé, kteří reprezentují, být primárně apolitičtí?
Ne. Neměli by být stranicky političtí. Neměla by se církev jako taková, zejména ve svých oficiálních představitelích, jak si stavit do role spojence nějaké nějaké konkrétní politické strany. Ale církev má dokonce za povinnost vystupovat tam, kde jsou nějaké hodnoty ohroženy, kde je nějaká populistická strana, která hlásá rasismus, hlásá nacionalismus. Tam je, my katolíci jsme zavázáni i tou sociální naukou církve hájit tyhle ty hodnoty a upozornit, tohle je nebezpečné. Budete-li volit tyhle ty lidi, tak je to nebezpečné. Samozřejmě se můžeme zmýlit, to není nějaká neomylná záležitost, ale vyplývá to, myslím, z té mravní odpovědnosti pastýřů a záleží taky na kvalitě toho vyjádření, že skutečně, jestli ten člověk říká něco, za čím prostě to si přečetl někde na nějakých dezinformačních webech, nebo jestli ten člověk, kde je to kryto nějakým studiem, odborností, životními zkušenostmi a tak dále.
Pražský arcibiskup Jan Graubner vyzval věřící pouze k tomu, aby šli k volbám a volili podle své úvahy a svého svědomí.
To je zcela na místě, ano.
To je zcela na místě z toho důvodu, jak jste mi vysvětloval, že vy máte ještě jiné civilní povolání a že si tím pádem můžete dovolit více jít do hloubky a komentovat politiku, i třeba tu vládní. Dobře. Na otázku, co byste řekl voliči Miloše Zemana, kdyby za vámi přišel na duchovní rozpravu, jste v roce 2018 odpověděl. Uložil bych mu tvrdé a dlouhé pokání. Je pravda, že jste potom i v tom psaném textu, že jsem si četla rozhovor s vámi, tak bylo právě v závorce smích. Bylo to s nadsázkou, nebo si zatím stojíte?
Jo, bylo to samozřejmě nadsázkou.
Volič nemůže mít jiný názor než vy sám, že se i takto s nadsázkou do něj strefujete potom, pokud volí Miloše Zemana.
Má jiný názor, já mám taky jiný názor, že to je, prostě teďka jsem dostal taky, jak si přehršli takové té špíny, jako je vždycky, že ovlivňujete, manipulujete lidi, a takže co manipuluji, že mě se novináři zeptali, koho budu volit, já jsem odpověděl, vy máte jiný názor, máte stejný hlas, jako mám já hlas, no tak, nebo prostě dostávám, jako vy jste satanáš, měli by vás rozčtvrtit, no tak tím lidem prostě napíšu, aha, tak já jsem se snažil jako přeložit to do nějakého jazyka a vy tím chcete vlastně říct, že máte jiný politický názor než já, že budete volit někoho jiného, tak na to máte plné právo, já to respektuju a prosím, respektujte můj názor, že já budu volit někoho jiného, proč bychom si kvůli tomu měli říkat, že jeden nebo druhý je satana. Můžeme říct, že se mýlíte. Ano, já mám názor, že to lidé se mýlí, kteří volili Zemana a volí Babiše. No ale kvůli tomu přece nebudu vyhrožovat smrtí nebo si myslet, že jsou to a priorně špatní lidé a tak dále.
Tomu rozumím. Na druhou stranu, když jsme mluvili o té rozdělené společnosti, nemyslíte si, že když přímo vystoupíte s jedním konkrétním jménem, byť v tom poselství jste jmenoval i Danuši Nerudovou, ale řekl jste, že vy budete volit Petra Pavla. Myslíte si, že tím můžete vlastně zakopat ty vykopané příkopy, že tohle to je zrovna věta, která by lidi spojila, protože stejně tak, jako je rozdělená veřejnost celkově, tak i o církvi jste mluvil, že je velmi rozdělená.
Samozřejmě, a to je celé přirozené.
Teď jde o to, jestli tady touhletou větou a tou podporou spíše spojujete společnost nebo ještě více rozdělujete?
To bych nemohl říkat vůbec nic, že? Nebo takové jaksi nic neříkající krásné fráze, ale to se ode mě nechce. Já myslím, že mojí povinností je říci to, co vyplývá z mé životní zkušenosti, z mého studia, z mého svědomí a to mám právo a povinnost říkat, no a samozřejmě nikdo nemá žádnou povinnost se tím řídit, že nazývají se různé názory a proč bych měl být jaksi z toho, z té rozpravy vyloučen. Já říkám svůj názor, mohu se mýlit, ale myslím, že je důležité, že se ty názory nějakým způsobem vyjadřují, formulují, profilují, no a nech ten druhý vyjádří svůj názor a voliči pak si rozhodnou podle svého vlastního svědomí a úvahy.
Vy jste dříve před letošní volbou prezidenta na otázky odpovídal, že své typy na lidi, kteří by měli kandidovat, máte, ale nikdy jste nikoho nepojmenoval, abyste mu náhodou nedal polibek smrti. Nebojíte se, že jste to teď udělal směrem k panu Pavlovi?
Myslím, že ne, protože já jsem tam, že teďka jsem byl trošku vtažen do takových těch debat, které jsou samozřejmě v tom křesťanském prostředí, že koho volit. A já říkám, podívejte se tady, je to vlastně rozdíl mezi etikou ideálu a etikou odpovědnosti. Ti, jak si morální morální idealisté, kteří se řídí tou etikou ideálu, tak budou volit Pavla Fischera, kterého já bych zřejmě volil také, je to můj přítel, je to člověk, který je z nich nejlépe připravený, který si myslím, že by byl nejlepším prezidentem, ale prostě jak se dívám na tu společnost, tak vidím, že prostě on se tím prezidentem nestane a ten hlas pro něj by byl hlas zmarněný, takže druhá otázka vedle té etiky ideálu, asi vážím těch lidí, kteří jaksi se řídí tou etikou ideálu, ale existuje etika odpovědnosti, která říká, budu volit někoho, kdo třeba není tím nejlepším, ale kdo má nejlepší možnost zabránit tomu, aby se stal prezidentem ten nejhorší. Jo, a tady si myslím, že prostě pro mě v tuhle tu chvíli je nejdůležitější, aby přišel někdo, kdo je schopen prostě zvítězit nad tím Babišem. A jak jsem znám i Petra Pavla, oba je znám osobně, Pavla Fischera daleko víc, protože já opravdu si ho velmi vážím a opravdu si myslím, že by byl tím nejlepším prezidentem. Ale a znám i Pavla, i Petra Pavla. A tam vidím, že ta podpora, kterou má, je vlastně do značné míry napříč tou společností, že ho volí jak lidé mladí, tak staří, tak vzdělaní lidé, pražská kavárna, ale i ti lidé na venkově a tak dále. Z různých důvodů, že někdo může volit proto, že je fešák, že mu sluší uniforma.
No a ale jestli prostě vás dobře poslouchám, tak vy vlastně volíte rozumem a ne srdcem.
Ano, to je povinnost volit rozumem. To není záležitost. Ano. To je záležitost rozumu, to není záležitost emocí. Emoce musí jít stranou. Samozřejmě jsou tam vždycky, to srdce je tam také, ale musíme ho dát trošičku do závorky. Tak vážná věc, jako je volba prezidenta, je věc především rozumová.
Podpora, teda podle posledních průzkumů vzrostly volební preference Jaroslavu Baštovi z původních 3,5% na 7% a dostal se tak na čtvrté místo za tři favorizované kandidáty. Jeho volebním programem je, že rozpustí vládu a zastaví válku, už jste to tady zmiňoval, jako bezobsažné billboardy. Pro ruskou televizi se vyjádřil, že Evropská unie je v mnoha ohledech neúspěšnou kopií Sovětského svazu. Překvapila vás jeho sílící podpora?
Nepřekvapilo, prostě tady je určitá vrstva lidí, kteří žijí v těchto těch, ale to máte prostě v každé společnosti je to, čemu Masaryk říkal patologická sedlina, že jo, lidé, kteří prostě moc neuvažují, nečtou, necestují, nepřemýšlejí a polikají ty fake news a sedá si to na nějaký jejich pocit životního neuspokojení a tak dále. To je vždycky určité procento v každé společnosti. No a mají právo, mají taky hlas, jako já, tak nechcem. No, ale právě proto je důležité prostě ukazovat, že to jsou nesmysly, že, a ukazovat to věcně.
Válka na Ukrajině trvá už skoro rok. Jak vy jako kněz vnímáte vůbec změny nálad ve společnosti? Jako velkou frustraci?
No, já velice oceňuji tu českou společnost za to, že projevila obrovskou solidaritu. A právě proto si myslím, že to není společnost nekřesťanská. Je to společnost, která je odcírkevněná, ale vlastně křesťansko společnosti se neprojevuje jenom v tom, kolik lidí chodí do kostela, co si myslí o Pánu Bohu. Projevuje se v tom, jestli takové ty velké hodnoty, které křesťanství vždycky hlásalo, solidarita, prostě pamatovat na chudé, pamatovat na pronásledované, stát na straně spravedlnosti, tak to v té společnosti přece jenom nějakým způsobem je. Jistě bude to také oslabovat. My jsme skvělí jako společnost vždycky v těch krizových chvílích. Pamatuju si rok 68, pamatuju si rok 89, takže vím, že v těch krizových chvílích jsme báječní jako společnost. Často to dlouho nevydrží. A teďka samozřejmě taky už vidíme tu určitou únavu, která je přirozená, ale právě proto si myslím, že je dobré, aby na takových viditelných místech, jako je třeba místo prezidenta, byli lidé, kteří dovedou o těch věcech jasně a přesvědčivě hovořit.
Jsme ve fragmentované třetí světové válce? Jak to
ano,
nazýval papež František?
Jsme. Je to pravda. A ta válka na Ukrajině je jednou z rozhodujících bitev téhleté války. Víte, ten Vladimír Putin je skutečně Hitler naší doby. A on velice klasicky kopíruje tu Hitlerovu strategii. Že? A kdo by do toho měl více vidět než Češi? Prostě začalo to tím zabrat tu část země, která, kde je ta jazyková menšina. Že? U nás to byly Sudety, tam to prostě byly ty oblasti, které oni nejdříve zabrali. A potom, když jaksi svět bude mlčet, tak zaberu celou tu zemi. No a jestli tam nebudu zastaven, tak půjdu dál. A tady je zřetelné, že tady už je to úplně iracionální, tady už nejde jenom o agresi, tady už nejde jenom o válku, tady jde o genocidu. Prostě ti Rusové tam vraždí děti, ženy, tam už vůbec nejde o vojenské cíle, tam jde o šílené vraždění. Že? A tohle je třeba zastavit a je to třeba zastavit silou. Prostě to Rusko nerozumí žádné, bohužel, žádné jiné řeči, než je síla. A i papež František mluví o tom, v případě agresora ta láska k nepříteli znamená znemožnit mu, aby konal zlo. Vyrazit mu tu zbraň z ruky. A takže tady je třeba je podpořit. No a představa, že by se mělo jednat s tímto Ruskem, tak to je tak, jako by se mělo jednat s Hitlerem v roce 1942, že teda, jak tady byl teďka ten manifest některých lidí, ten je samozřejmě šílený, jak se volání o mír tím, že nebudeme dávat zbraně. No tak kdybychom takhle, kdyby se svět takhle postavil Hitlerovi, no tak tady je třetí říše do dneška, že ano, bude možná mír, ale potom mír Hřbitova. Takže prostě tohleto volání potom nemáme dávat zbraně, to je naprosto proti smyslu. Ano, nyní máme povinnost toho agresora zastavit a tu Ukrajinu obhájit.
Do značné míry.
No, samozřejmě, že to je svým způsobem zázrak, že ta Ukrajina je v takové menšině a ona ten rok se drží a tam vlastně na těch polích vyhrává. Samozřejmě potřebuje k tomu tu podporu toho demokratického světa, protože tam se bojuje také za nás. To není nějaká dávná lokální válka někde jinde. To je jedna z rozhodujících bitev té třetí světové války. No a setkáváme se tady tak s čirým zlem, jako prostě to, co slyšíme z té ruské propagandy, tak to tady od dob teda Hitlera a Goebbelse nebylo. To nazývání jaksi dobro zlem a zlem dobro. Jo, agresor je obětí agresorem. To úplně cynické převracení věcí. To je opravdu zlo takového typu, které tady dlouho nebylo a je třeba tu společnost mobilizovat, no a ta společnost je vystavena taky těm nejrůznějším fake news, té ruské propagandy, no a těm lidem, kteří s ní spolupracují, a těch je tady hodně. Ta pátá kolona Ruska je tady velmi silná.
Nakolik se právě toto téma propisuje třeba do témat vašeho kázání? Je to jedno z nejčastěji zmiňovaných, z nejčastěji skloňovaných, nebo spíše si vybíráte jiná témata, která, dejme tomu, jsou potom pro lidi více povznášející a nejsou tak depresivní, protože spousta lidí si právě z tohoto konfliktu z války na Ukrajině může vzít velmi mnoho frustrace, možná i vzteku, nevím. Jak přemýšlíte vůbec o jednotlivých tématech, která předestíráte lidem?
Já jsem v době covidu začal dávat ta kázání na YouTube. A když covid pominul, myslel jsem, že skončím a dostal jsem ohromnou záplavu prozeb lidí, aby tom pokračoval, takže každou sobotu dopoledne dávám své kázání a poslouchá to desítky tisíc lidí, nevěřících lidí a velmi, velmi na Moravě a na Slovensku také. A jsou rádi, že se vyjadřují i k těmhle těm věcem. Já samozřejmě se snažím, aby to nebyla nějaká stranicko-politická agitace, ale k těmhle těm věcem, které jsou společenské, jsou věci veřejného zájmu, ale mají svůj etický rozměr, tam cítím nejenom právo, ale povinnost. Prostě
můžete
ty věci.
Konkrétnější, prosím.
Ano, například to, že je třeba, jaksi, abychom byli s tou Ukrajinou solidární, že je třeba, abychom rozlišovali prostě zdroje informací, abychom nepodléhali těm informacím z těch různých fake news, jo, tyhle ty věci. A že prostě je třeba se postavit proti těm lidem, kteří říkají, nejdřív je národní zájem, potom nějaká Ukrajina. Ne, ta podpora Ukrajiny je naším národním zájmem. Takže se se snažím v tomhle smyslu kultivovat prostě ten veřejný prostor, předkládat tam tyhle ty názory, které, za kterým je moje studium, moje 75 let životní zkušenosti, moje cesty po celém světě, no tak myslím, že mám právo prostě to slovo říci a říci i jako křesťan a ukazovat vždycky i na tu jejich jaksi duchovně morální souvislost.
Zkusím trochu optimismu na závěr našeho rozhovoru. V roce 2016 jste řekl, nyní je hodina demagogů, ale za nějakou dobu si lidé uvědomí, že jim nic pozitivního nenabízejí a že nemohou žít trvale jen z urážek druhých. Tato vlna opadne. Lidé zase začnou rozumně uvažovat, ale bude to chtít čas. Už přišel ten čas?
Ještě ne.
Tak můj pokus o pozitivitu nevyšel.
Ta hodina pokračuje. No, takhle přece jenom jsou tady ty ostrůvky pozitivní deviace, že je tady celá řada lidí a já znám spoustu mladých lidí, jednak ze své akademické farnosti, ale taky mezi mými studenty a tak dále, kde jsou lidé báječní. Já si myslím, že ti báječní lidé přece jenom převládají. Jo, že třeba to, co slyšíme, takové ty pokřiky, no tak to je na těch sociálních sítích, ale konec konců to produkuje velmi malé procento lidí. Oni jsou velmi hlasití. Ale já myslím, že přece jenom ta většina, jak si tomu nepodlehne. No a s tou zkouškou, morální zkouškou, také budou i tyhle ty volby.
Uvidíme. Děkuji vám za rozhovor. Díky, že jste si na nás udělal čas.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.